האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם.
Tervetuloa Raamattukodin ystävät-ohjelman pari. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Noin kuukausi sitten terroristijärjestö Hamasin terroristit hyökkäsivät Israeliin. He tekivät hirvittävän raan verilöylyn tappaen satoja ja satoja israelilaisia vauvoja, lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia sekä kidnappasivat yli 240 ihmistä. Nämä uutiset ovat järkyttäviä. Israel elää todella syvällä kuoleman varjon laaksossa. Nauhoitimme toukokuussa 2021 Ulla Järvilehdon kanssa haastattelun juuri sen jälkeen, kun Gaasasta oli ammuttu tuolloin satoja raketteja Israeliin. Keskustelimme Ullan kanssa siitä, varjeleeko Jumala kansansa. Tuo aihe on tänäänkin hyvin ajankohtainen ja useat sitä kysyvät. Ja siksi haluamme lähettää tämän ohjelman nyt uusintana.
Viime päivinä Gaasasta on ammuttu satoja raketteja Israelin puolelle ihan tarkoituksena tuhota siviiliväestöä. Näiden kauhistuttavien uutisten johdosta ihmiset Suomessakin on levottomia. Mitä Raamattu sanoo, voidaanko me luottaa, että Jumala todella varjelee kansansa?
Jumalan sana on tulessa koeteltua totuutta. Me voimme luottaa siihen, mitä hän sanoo. Ja kun hän sanoo siellä Jeremian luvun 31. jakeessa 10 näin, hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä, niin kuin paimen laumaansa. Jumala tulee varjelemaan oman kansansa, vaikka hän sallii sen joutua myöskin koettelemuksiin ja kärsimyksiin, joiden kautta hän haluaa vetää kansansa puoleensa. Se on jo ihmeellistä, että tuo valtava rakettisade on aiheuttanut niin vähän inhimillisiä menetyksiä ja myöskin aineellisia menetyksiä. Tietysti jokainen menetys on raskas niille, jotka sen joutuvat kärsimään, ja koko kansakunnalle. Mutta kyllä se on niin kuin Rabbi Avi Enkin sanoi silloin, kun Sderotiin lensi näitä raketteja sadoittain. Niin hän sanoi, että on se kummallista, että kun nämä raketit osaavat löytääkin aina tyhjän paikan. Kun minä en löydä edes tyhjää paikkaa autoni parkkeeraamiseen.
Niin.
Kun ajatellaan tuon noiden rakettien määrää, niin Jumalan varjelus on kyllä ilmeinen. Joo. Mutta niin kuin sanoin, hän myöskin sallii heille tätä ahdistusta, koska hän haluaa sen kautta vetää kansansa puoleensa. Hän on tuonut heidät kotiin ja tuo heitä kotiin, mutta hän haluaa tuoda heidät myös luokseen ja vetää heidät Messiaan tuntemiseen. Ja siellä Sakarian 12. luvussa kerrotaankin tuosta valtavasta kansallisesta heräämisestä ja Messiaan tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Se tapahtuu silloin, kun heillä ei ole enää mitään muuta suuntaa katsoa kuin ylöspäin. Kun kaikki kansat väärämielisesti ahdistavat heitä, Jerusalemin ympärillä ovat vieraat joukot, niin silloin Herra sanoi, että minä vuodatan henkeni heidän yleen ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Jumala johdattaa kansansa tätä tapahtumaa kohti, mutta kuitenkin varjelee heidät suuremmilta vaurioilta.
Ja tänä päivänä me nähdään myös tuo Iron Dome, tuo rautakupoli, kuinka se murskaa näitä ohjuksia.
Kyllä, kyllä. Katsoin juuri eilispäivänä sellaista videota, jossa näitä raketteja satoi. Niitä satoi niin kuin tähtisadetta. Mutta aina siellä Iron Dome yhden ja toisen puhkaisi ja esti sen perille pääsyn. Osa kuitenkin pääsi perille. Ja kyllä se on niin, että pahaltahan se näyttää tuo rakettisade. Mutta niin kuin sanottu, me voimme luottaa Jumalaan ja sitten myöskin rukoilla. Se on ihan hyvä ja meidän tulee rukoilla Israelin puolesta, koska Raamattu sanoo, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ei se kaikkea voi, mutta se voi paljon. Ja messianinen juutalainen tohtori ystäväni Alice Naumoff sanoi, että hän uskoo esirukouksen voimaan, koska hän näkee niin monta kertaa, miten Jumala juuri läheltä piti tilanteissa varjelee omaa kansansa.
Kyllä, me ollaan nähty sitä Israelin kohdalla ja me ollaan nähty myös Raamattukodin kohdalla.
Aivan, ja kiitos Herralle, että Raamattukoti on säästynyt ja rukoillaan, että se säästyisikin.
Kyllä, joo. No mitä varten Israel on tärkeä?
No Israel on tärkeä meille kristityille monestakin syystä, jotka Raamattu meille kertoo. No se ensimmäinen syy sen tulin jo sanoneeksikin. Nimittäin tuossa siteeraamassani Jeremian kohdassa Herra sanoi, että julistakaa tämä kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa. Kertokaa kaikille kansoille ja sanokaa. Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava. Ja ei ainoastaan niin, että hän tekee sen nyt tuosta vaan, vaan hän kertoo, että se on hänen sydämen asiansa. Seuraavassa luvussa hän sanoo, minä iloitsen siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan kaikista sydämestäni. Ja nyt jos ja kun Israelin pyhä Jumala on Jeesuksen kautta meidän isämme, niin minusta tuntuu kummalliselta, jos hänen lapsensa ovat kaikkein kovakorvaisimpia kuuntelemaan, mitä hän sanoo, mitä hän aikoo tehdä ja mikä on hänen sydämelleen tärkeä. Jos Jumala on meille rakas, niin ne asiat, jotka ovat hänelle rakkaita, ovat myöskin meille rakkaita. Toinen syy on se, että Israelin kokoaminen ja Israelin tulevaisuus on myöskin Jeesukselle tärkeä asia. Hän sanoo siellä Jesajan luvussa 49, kuudennessa jakeessa, että liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, koota ennalleen Jaakobin säilyneet ja tuoda takaisin Israelin lapset. Minä teen sinusta kansojen valkeuden niin, että minulta tulisi pelastus maan ääriin saakka. No kuka se on se valo kansoille? Mehän tunnemme hänet, hän on Jeesus. Joitakin vuosia sitten, oikeastaan parikymmentä vuotta sitten, kun minä olen oikein voimissani, niin minulla oli ilo vierailla aivan maan ääressä, pohjoisessa ääressä ja eteläisessä ääressä seurakunnissa. Nimittäin minä olin kaikkein pohjoisimmassa saamenkielisessä seurakunnassa pohjoisen Jäämeren rannalla ja sielläkin ylistettiin Jeesusta. Hän oli heidän valonsa siellä. Ja. Jos menet pohjoisempaan, niin ei sieltä muuta löydy kuin jääkarhuja.
Niin.
No samana vuonna olin Kapkaupungissa Etelä-Afrikan kärjessä seurakunnassa vierailemassa. Ja sielläkin ylistettiin Jeesusta. Hän on sielläkin maailmanvalo. Jos menet etelämpään, niin ei sieltä enää muuta löydy kuin pingviinejä. Hän on todella koko maailman valkeus, mutta hänelle on tärkeää, niin kuin Turamatun sana sanoo, tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minulla on sellainen tuntuu, että Jeesus oikein odottaa, että hän saa ilmestyä omalle kansalleen. Ja sen tähden tämän pitäisi olla rakasta meille, koska se on rakasta Jeesukselle. Ja tästä tulemmekin sitten siihen seuraavaan asiaan. Nimittäin Jumala on linkittänyt meidän kristittyjen kohtalot Israelin kansan kohtaloon. Nimittäin Morsius-seurakunta, joka rakastaa Jeesuksen tuloa ja Jeesuksen ilmestymistä, meidän pitäisi tietää, että Israel on etulyöntiasemassa kutsumaan hänet takaisin. Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin, oliko se 23. luvussa omalle kansalleen, että tästä edestä, että minua näe, kunnes te sanotte, siunat olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Kyllä meidän on hyvä valmistaa hänelle tietä hänen kansansa sydämeen ja osoittaa heille rakkautta, osoittaa heille tukea ja kertoa, näyttää heille toisenlainen kuva Jeesuksesta kuin mitä tämän maailman nimikristityt ovat tehneet juutalaisvainoissa, jotta hän pääsisi heidän sydämeensä ja he sanoisivat tervetuloa Messias takaisin tämän pallon päälle. Sehän on valtava ilo seurakunnalle. Meillä Suomessa ja länsimaissa oikeastaan vasta mielipidevainot kohdistuvat kristittyihin, mutta sitten on monia maita, joissa kristittyjä häväistään, lyödään, potkitaan, kidutetaan, surmataan. Ja Jeesuksen tulo takaisin on seurakunnalle valtavan iloinen asia. Siellä Tessalonikaiskirjeessä se oli muistaakseni, jossa apostoli sanookin, että kun hän ilmestyy, hän on ihmeteltävä kaikissa pyhissä. Ja nämä halveksitut ja lyödyt pyhät ovat ihmeteltäviä kaiken maailman edessä. Sen tähden on niin ihana asia auttaa Israelia tunnistamaan Messiansa, jotta hän voisi pian tulla takaisin. Ja vielä, Jumala on jopa linkittänyt maailman rauhan Israelin paluuseen ja Messian paluuseen. Monet kansat kärsivät tänä päivänä sodista ja vainoista ja ahdistuksesta, mutta Raamattu sanoo, että kun Herra hallitsee, niin Herran sana lähtee Sionista ja kansat takovat aseensa auroiksi, eivätkä he enää opettele sotimaan. Maailma, tämä kärsinyt, rapistunut maailma saa rauhan, kun Herra palaa takaisin ja saa oikeudenmukaisen rauhan. Hän myöskin tuomitsee vanhurskaasti, panee asiat kuntoon ja sitten maailma saa rauhan. Ja kun Herra vielä sanoo senkin, että Niin, olen monta kertaa ajatellut, että ei pelkästään maailma saa rauhan, vaan myöskin nälkäongelman Herra. Tämän saman asian yhteydessä korjaa, nimittäin maailman kansat ovat käyttäneet miljoonia ja miljoonia ja miljoonia asevarustukseen, mutta katsokaapas, kun aseet otetaan auroiksi, viljelyskaluiksi, niin sinä päivänä ja niinä päivinä, kun hän hallitsee, Vessias hallitsee, niin lapset eivät kuole nälkään. Eräässä konferenssissa muutama vuosi sitten, YK-konferenssissa, FAO:n maatalousjärjestön konferenssissa, sanottiin, että maailmassa kuolee joka 6 sekunti lapsi nälkään. Kun Herra hallitsee, lapset eivät enää kuole nälkään. Ja kun vielä luomakuntakin tulee vapautetuksi Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Lapsikin saattaa leikkiä kyykäärmeen kololla. Ja eräässä tilaisuudessa sanoin, kun se oli pikkupoikia, istui rivillinen siinä etupenkissä, niin minä sanoin, että kuulkaa pojat, sitten kun Herra hallitsee, että saatte ratsastaa leijonilla, poikien silmät kirkastuivat. Nämä on niin valtavia tulevaisuuden lupauksia, jotka Jumala on linkittänyt Israelin tulevaisuuteen. Koska hän on tätä kansaa käyttänyt, hän on antanut meille sanansa, hän on antanut meille vapahtajan ja hän tulee antamaan hänet vielä kunnian kuninkaan ja rauhanruhtinan Israelin kansan kautta. No ainakin nyt nämä ovat syitä, minkä takia meidän kristittyjen tulisi välittää Israelista.
Joo. No voiko kristityt tehdä jotain Israelin hyväksi, vai onko se hyvä, että me vain suhtaudutaan myönteisesti, vai voidaanko me käytännössä tehdä jotain?
No myönteinen suhtautuminen on ihan asia numero 1, mutta sitä seuraavat myöskin sitten Raamatun ohjeistamat ja neuvomat asiat, miten me voimme heitä auttaa. Ensimmäinen asia on rukoilla heidän puolestaan. Toivottakaa rauhaa Jerusalemille. Sanokaa, auta Herra kansasi Israelin jäännöstä. Näin Raamatun profeetat sanovat. Meidän tehtävämme on rukoilla heidän puolestaan ja muistaa myöskin sen, niin kuin tuossa jo sanommekin, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mutta sitten Herra antaa meille kyllä myöskin käytännön tehtäviä. Kun Israelin kansa on palaamassa kotiin, niin siellä Jesajan kautta profeetta sanoo, että Jumala ojentaa kätensä kansakuntien puoleen. Ja nyt he kantavat Israelin lapsia olkapäillään ja käsivarsillaan kotiin. Ja on valtava asia ja ihana asia, että me kristityt olemme saaneet niin paljon olla mukana auttamassa juutalaista kansaa heidän kotiin paluussa. Suomenkin kautta ovat 10 000 kulkeneet. Ja taas tänä päivänä olemme sellaisessa tilanteessa, jolloin maahanmuutto lisääntyy. Juutalaistoimisto on sanonut, että he odottavat, että 3-5 vuoden aikana, tulevan vuoden aikana, 250 000 juutalaista tulee palaamaan kotiin. Niin paljon on kiinnostus herännyt ja niin paljon on tehty kysymyksiä. Tässä on meillä työtä ottaa heitä olkapäille, eli tukea rahallisesti ja kantaa sylissä silloin, kun on mahdollisuus heitä tavata. Kuunnella heidän surujaan, kuunnella heidän murheitaan, auttaa heitä kotiin. Ja sitten Herra antaa meille kyllä ihan neuvoja käytännöllisestäkin avusta. No Jesaja sanoo sille, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ja lohdutus ei ole koskaan pelkkiä sanoja, se on käden työtä. Ja apostoli Paavali sanoo siellä Roomalaiskirjeen 15. luvussa, että me, jotka olemme saaneet heidän hengellisistä antimistaan osansa, niin me olemme velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Ja nyt monet kristilliset Israel-ystävyysjärjestöt, minä olen nyt monen vuoden aikana johtanut yhtä Suomen osastoa, eli ICIT, mutta näitä on muitakin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia auttaa. Siellä on autettu maahanmuuttajia heidän sopeuttamisessaan. Siellä on autettu terrorismin uhreja ja heidän perheitään. Siellä on autettu oikein rakennettu koteja holokaustista selvinneille vanhuksille. He tarvitsevat jatkuvasti apua. Heitä on vielä 200 000 elossa. Ja nyt meidän tehtävämme on lohduttaa näitä ihmisiä auttamalla heitä käytännöllisesti heidän viimeisinä vuosinansa. Ja on autettu vaikeuksiin joutuneita perheitä sekä Israelin juutalaisia että arabeja että druuseja ja tällä tavalla myöskin tuotu näitä kansanryhmiä lähemmäksi toinen toisiaan. Täällä on paljon, paljon käytännöllistä avustustyötä, johon me voimme antaa kätemme ja kukkaramme.
No joskus kuulee kysyttävän, että kun Israel on niin kehittynyt maa, niin että miksi sinne lähetetään varoja ja miksi sinne lähetetään tavaraa, niin miten vastaisit tähän?
No Israel on, se on ihan maailman johtavimpia maita. Muuten näissä meidän laitteissammekin sanotaan, vaikka muistitikut ovat israelilaista keksintöä, he ovat aivan huippuosaajia teknologiassa ja todellakin nykyaikainen demokraattinen länsimainen maa, mutta sillä on monta muuta ongelmaa, jota meillä muilla kansoilla ei ole. Ajatelkaapa, että Israel on hiukan yli 70 vuodessa rakentanut maansa rämeiköistä ja autiomaista kukoistavaksi valtioksi, asutuksiksi, puutarhoiksi. Se kysyy varoja. Aivan toisella tavalla kuin me, jotka olemme saaneet rakentaa tätä omaa maatamme satojen vuosien ajan pikkuhiljaa. Ja toinen ongelma on se, että Israelin kansa, niin kuin äsken puhuimme tuosta kotiin paluusta, Israelin kansa on 40 viimeisen vuoden aikana ottanut vastaan uusia maahanmuuttajia yli 1 miljoona. Mm. Ja monet heistä, varsinkin ne, jotka vielä Neuvostoliiton aikana pääsivät tulemaan Neuvostoliitosta, he eivät saaneet ottaa mitään muuta mukaansa kuin 10 ruplaa ja 1 matkalaukullisen tavaraa. Heidät piti auttaa ihan kädestä pitäen alkuun käytännöllisesti heidän, paitsi kielen opetusta, niin myöskin auttaa heidät taloudellisesti alkuun. Tämä kysyi aika paljon varoja ja voimia. Muistan, kun oliko se vuonna 15, niin se taisi olla, kun vähän 20 000 pakolaista tuli Suomeen, niin sitten ruvettiin jo murisemaan, että ne vie meidän rahat ja ne vie meidän sosiaaliturvan ja ne tulee tänne lusimaan meidän kustannuksellamme. 10 000, mutta Israel on ottanut avosylin vastaan yli 1 miljoona uutta maahanmuuttajaa. Ja sitten vielä. Israel on joutunut kovempaan puristukseen näiden epädemokraattisten islamististen naapurimaittensa kanssa, jotka yrittävät sitä kaiken aikaa tuhota. Se on joutunut puolustusbudjettiinsa panemaan paljon, paljon enemmän varoja kuin mitä me muut kansat. Ja monet maat ja kansat ovat unohtaneet kokonaan Israelin auttamisen tässä suhteessa. Muita maita autetaan, mutta Israelia ei. Ja sen tähden minusta meidän kristittyjen tehtävä on aivan Raamatun sanan mukaisesti auttaa heitä ihan käytännöllisillä tavoilla. Ja kun se ei ole pelkästään se rahallinen apu ja se tavaroihin liittyvä apu, jota sitäkin tarvitaan, vaan se on samalla sitä rakkauden palvelutyötä, joka näyttää heille, että Jeesuksen omat kristityt rakastavat heitä ja sen tähden myöskin he näkevät erilaisen Messian kuvan meidän kautta. Tämän tähden.
No miten yksittäinen ihminen voi toimia Israelin hyväksi?
No yksittäinen ihminen voi ottaa yhteyttä näihin järjestöihin, jotka tätä apua välittävät. Voi avata kukkaronsa, jos ei muuta voi. Silloin kun on kauttakulkua, Israelin kautta voi avata kotinsa. Voi laittaa hyvää ruokaa, mamma Schöttbullar. Voi kuunnella heidän ongelmiaan. Voi iloita heidän iloistaan ja murehtia tai itkeä yhdessä heidän kanssaan heidän surujaan. Ja sitten on myöskin sellaisia järjestöjä, jotka ihan auttavat ihmisiä menemään Israeliin, ottamaan sopivan vapaa-ajan ja esimerkiksi kibutseilla tekemään työtä tai sairaaloissa tekemään työtä. Ja tällä tavalla mennä ihan omin käsin heitä auttamaan.
No miten Raamattukoti tähän liittyy? Miten voidaan auttaa sitä Raamattukotia tai sen kautta?
No Raamattukoti liittyy tähän hyvin paljon ja sen tähden Raamattukoti on monestakin syystä minulle niin rakas sydämen asia. Kaikkein tärkein asiahan tietysti on se, että Raamattukoti vie Jumalan sanan sellaisiin paikkoihin, jossa ihmiset eivät ole vielä kyenneet omalla äidinkielellään lukea Raamatun sana. Se on kaikkein tärkein asia viedä pelastuksen evankeliumi joka ikiselle ihmiselle maapallolla. He ovat aivan yhtä arvokkaita ihmisiä kuin mekin, joilla on ollut onni lukea Raamattua jo satojen vuosien ajan. Se on tärkein asia, pelastuksen evankeliumin vieminen. Mutta se liittyy tähän Israel-ystävyyteen ja Israel-rakkauteen silläkin tavalla, että kun nämä kansalliset kääntäjät tulevat sinne Raamattukodille, he opiskelevat hebreaa ja opiskelevat Raamatun käännöstä, mutta he myöskin opiskelevat Raamatun maata. Halvor Rannin kuljettaa heitä ympäri maata ja kertoo heille ja näyttää heille näitä paikkoja, mitä niissä on tapahtunut, missä Jeesus on kulkenut, missä mitkin Raamatun asiat ovat tapahtuneet. Ja he tutustuvat israelilaisiin ja näistä ihmistä tulee säännöllisesti Israelin ystäviä. Ja kun he menevät sitten sinne omiin maihinsa, niin he ovat Israelin hyvän tahdon lähettiläitä omissa maissaan. Ja vielä, kun nämä kansat, jotka eivät ennen ole saaneet raamattua omalla kielellään, saavat sen raamatun käsinsä ja lukevat sitä, niin kun he tulevat uskoon, niin melkein samalla he tulevat Israelin ystäviksi. Sen tähden, että he lukevat itse. Ja olen joskus sanonut, että pieni lapsikin, joka osaa lukea, ja joka lukee ilman ennakkoluuloja raamattua, löytää sieltä Israelin ja löytää kehotuksen siunata Israelia. Meillä länsimaisilla kristityillä on ollut sellainen taakka, teologinen taakka, että tällainen epäraamatullinen opetus, niin sanottu korvausteologia, jonka mukaan Jumala olisi mukaan hyljännyt kansansa, vaikka Raamattu sanoo, että Jumala on liittouskollinen. Mutta epäuskoiset teologit ovat ajatelleet, että kun Israel on kerran hajotettu, silloin sitä ei ollut vielä koottu, niin Jumala on hyljännyt Israelin ja me olemme nyt uusi Israel. Se on, tämä virheellinen teologia on kahden synnin tulosta, ylpeyden ja epäuskon. Ja tämä on monta kertaa vaikeuttanut länsimaisten kristittyjen ymmärrystä Israelista. Ja sen tähden valitettavasti tämä opetus on myöskin avannut antisemitismin kristilliseen kirkkoihin ja seurakuntiin ja näyttää taaskin avaavan. Tämä on meidän länsimaisten kristittyjen vääränlaisen teologian tuoma riesa. Mutta kun nämä ihmiset saavat raamatun ensimmäistä kertaa käteensä, kukaan ei ole tullut kertomaan heille mitään teologisia opetuksia. He lukee täältä. Joka siunaa sinua, sitä minä siunaan. No jos he haluavat saada Israelin, tai Jumalan siunauksen, he siunaavat Israelia. Ja sieltähän löytyy kaikki tämä vapahtaja, Jumalan sana. Tämän me olemme saaneet Israelin kansan kautta, se synnyttää heissä rakkauden ilman muuta. Niin että minä olen kuullut ja nähnyt, että näissä maissa jotenkin ihmiset saman tien, kun ne tulevat uskoon, niin ne tulevat myös Israelin ystäviksi. Suomessa saattaa mennä pitkä aika ennen kuin raamatun mukainen käsitys Israelista avautuu kristitylle.
Kyllä. Juuri niin kuin kerroit, niin että näistä raamattukoodin opiskelijoista, kun he tulee raamatun maahan opiskelemaan, he näkevät, että Israel on todellinen.
Aivan.
Ja he oppivat tuntemaan raamatun maan ominaisuudet. Ja näin he pystyvät ottamaan Israelin historian, arkeologian ja kaikki ominaisuudet ottaa huomioon ja tällä tavalla he pystyvät kääntämään raamattua paremmin. Kiitoksia Ulla oikein paljon tästä haastattelusta. Oli ilo pitää sinua vieraana tällä kertaa jälleen.
Kiitos ja oikein paljon siunausta sinulle ja raamattukodille.
Kiitoksia.
Kuuntelimme uusintana Ulla Järvilehdon haastattelun keväältä 2021. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Kiitos esirukouksistasi Israelin ja raamattukodin työn puolesta. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabbechu.